Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Jutta Haim.
Narode Tebe, gledaj moćnog Edipa koji je rešio čuvenu zagonetku i služio na ponos ljudima. Komu na blagoslovenoj sudbini nije zavideo? A sada su ga crne nesreće, sinji vali potopili. Zato ne nazivajte srećnim nijednog od smrtnika pre njegovog sudnjeg dana, pre nego što mu se život okonča, a nikako mu se zlo ne dogodi. Završna pesma. Kratkotrajna tišina. Potom zaglušujuć aplauz koji postaje sve više zaglušujuć kako se car pojavljuje i korača ka centru i držeći se za ruke sa jokastom prilazi svetiljkama pred pozornicom, lica natopljenog znojem, oči u koje blistaju dok baca sveobuhvatan pogled. Zatim mu jokasta pušta ruku i čini dva koraka unazad i aplauz se pojačava, postaje divlji. Tu, na centru, svetala uhvaćenih u znoju koji lijen iz njegove slepočnice, svemoćni car koji je dotakao dno, ali tek nedavno, njegova carska figura na koju su se do sada ugledali oni iza njega i oni pred njim, poklanja se sa zahvalnošću i izlazi. I vraća se. I još jednom izlazi. Tad se na pola budi, uz trzaj, otkriva da je ostavio upaljeno svetlo, a mali sat na noćnom stočiću poziva ga da ustane i uzme taksi do aerodroma. Smeđi telefon, pored njegove glave, odjednom zazvoni. 5 je sati, gospodine. S prozora je gledao kako čovjek sa narandžastim farovima usmerava pilota ka mestu gdje treba zaustaviti avion. Raštrkana gomila stajala je iza stakla galerije. Trebalo je 100 godina da se doguraju stepenice za avion. Za to vrijeme, Erik Sherry otkopčao pojas, uzeo malu torbu iz spremišta iznad glave, presavio kaput i duboko udahnuo. Povratak na stenu. Ništa se ne može učiniti. Svaki novi početak mora se jednom završiti. Nekoliko turista se čudi ili pita svoje susede zašto je potrebno toliko vremena da se vrata otvore i ljudi puste da se iskrcaju, ali niko ne zna odgovor. Erik Sherry ponovo seda i gleda kroz prozor da vidi može li ih ugledati kroz staklo galerije kako ga čekaju. Baci pogled na neke ljude, ali to nisu oni. Također primećuje kako su se zastave namah uskomešale. Danas nisu prljave i njihove boje ne izgledaju toliko izbledelo. Stepenice napokon stižu i putnici počinju da silaze u koloni. Na vratima aviona dočekuje ga prilično topao povetarac. Turisti su počeli da skidaju kapute dok lagano hodaju prema terminalu. Vojnici sa psima koji se propinju oklembešenih jezika. Pasoš je boje trave u Volksparku u Berlinu. Pečat s treskom pada na nasumičnu stranicu da obeleži njegov ponovni ulazak. 30. mart 1980. Dakle, koliko novca ste potrošili? Šta reći carinskom službeniku sa strogim pogledom i tankim brčićima? Šta se tamo može kupiti? Ništa. Šta ste kupili? Ništa. Ništa? Baš ništa. Suvenire? Šalite se, suvenire? Pored njega je ćelavi muškarac kome postaje toplo pod okobratnikom dok drugi službenik pretura po njegovom koferu. Nekoliko tabli čokolade ispada iz rukava unutra spakovane odeće. Da niste kupili malo čokolade? Zašto bih je kupio? Zar je ne volite? Šta? A suvenire? Nijedan, već sam rekao, zar ne? Otvorite onda da pogledamo. On podiže svoj kofer pun prljave odeće i dok ga otvara vidi službenika na drugoj strani kako naređuje visokoj ženi da skloni prljav donji veš s vrha torbe kako bi mogao pogledati šta je ispod. Ovo je suvenir? To je meda za moju čerku, a ne suvenir. Meda? Meda, za moju čerku, da se igra s njim, valjda. Dakle, onda ste ipak nešto kupili. Kupio sam medu za moju čerku. Da li ste kupili nešto za vašu ženu? Kupio sam joj knjigu. Knjigu? Gospoja znači voli da čita. Želite li da pogledate? Hrista, Wolf, Kinde i Muste. Nemica? Ko, Hrista Wolf? Vaša žena. Vika ćelavog muškarca. Muž visoke žene diskretno gura petaka službeniku koji joj kaže da može zatvoriti torbu. Žena ćelavog muškarca kopa po svojoj tašni i vadi novčanik. Dobrodošli na Maltu. Šeri gleda službenika koji stoji pred njim i seća se muškarca u sivom odelu. Muškarac u sivom odelu stajao je prilično visok i prav. Primećuje turistkinju koja je u avionu sedela pored njega, kako prolazi sa malom torbom gledajući prema njemu i mašući. U avionu ga je pitala kuda bi mogla otići tokom svog nedeljnog odmora, naročito uveče. Nije baš neka lepotica, a Šerijeve misli su i onako bile zauzete muškarcem u sivom odelu koji ga je proučavao u kafiću Mokaba. Pitala je da li on živi u Valeti, čime se bavi u životu, da li je oženjen, ima li decu. Zatim je učutala kada je vidjela da je izvadio Ibsenove sabrane drame i počeo da čita. Muškarac u sivom odelu. Ujutru je seo za isti sto za kojim je sedeo prethodnog dana, onog dana kada je sreo Jutuhaim prvi put. Muškarac u sivom odelu je pred sobom imao šoljicu kafe i sendvič ili pecivo ili nešto slično. Pojavio se nedugo posle njega, seo dva stola dalje, naručio i uperio pogled u njega. U početku ga nije primetio jer je želeo da vidi gde je Juta i kada ju je napokon ugledao, nasmešio se, ali ona je odmah skrenula pogled. Nije shvatio. Nekoliko sati ranije bili su zajedno u krevetu, u dvosobnom stanu na osmom spratu sivog bloka u Marcanu, istočni Berlin. Nekoliko sati ranije on je gledao njenu dugu, glatku, plavu kosu. U redu onda. Erik Šeri zatvara svoju torbu. Ne zaboravite svog medu. Dok on kreće svojim putem napolje, ćelavi muškarac još uvijek trupka nogama po toni čokolade, psuje vladu, dok ga carinski službenik i policajac ravnodušno posmatraju, a lice njegove žene prošarano je tragovima suza. Njena ruka drhti nad otvorenom tašnom. On pogleda vojnika sa psom, čiji jezik još uvijek visi oklembešen. Napokon, evo vrata koja će ga propustiti napolje. Zatim njegova ćerka, kojoj lice svija dok uz radostan povik trči ka njemu. Dok sedi u kafiću Mokaba, gleda napolje i razgleda prazninu trga. Mart je, ali je vrijeme i dalje zimsko. Policajci u zelenim uniformama koračaju gore-dole, zaustavljajući se ispred neukusne fontane gde nekoliko osoba nešto čita. Pogledom prelaze po prostoru i pućkaju cigaretu za cigaretom. Povremeno, žene izlaze iz centrum Warenhausa i prolaze noseći prazne torbe, a zelene uniforme ih pažljivo proučavaju dok ne izgube interesovanje i nastave svoj obilazak. Aleksander Plac. Erik Šeri vadi novčanik da proveri čime raspolaže i shvata da bi novcem koji ima mogao kupiti mnogo više od ponude na meniju. Mlada plavokosa žena prilazi i pita ga šta želi. Sok od naranđe i čašu vode. Njene oči su poput dve napuštene statue na otvorenom prostoru. Imaju isti pogled koji je video u metrou pre nego što se popeo na površinu i našao se na trgu, gde ga je dočekala oštra hladnoća i prostranstvo i sivilo. Na kontrolnom punktu Charlie je video isti pogled u očima vojnika koji su proučavali njegov pasoš i tamo je također nebo bilo sivo, a tišina neuobičajena. U koliko sati završavaš s poslom? Oči i dalje gledaju napred dok im se on smeši. Mogao bih te otpratiti kući ako želiš. Ko kaže da živim sama? Ako ne, mogla bi doći u moj hotel. To je onaj tamo preko, na samo nekoliko koraka odavde. Ali mislim da bi tvoj stan bio bolji. Tamo bi manje ljudi gledalo, jel tako? 7. Biću tu ispred u 7. Ne voli ih, policajce i muškarce u uniformama. Dok gleda ćelavog muškarca koji protestuje i trupka okolo po tablama čokolade, baca pogled na vojnika naoružanog poluautomatskom puškom koji stoji u prolazu što vodi u spoljašnji hol i ugriza se za usnu. Čim se pojavi u holu, ugleda Mildred kako skakuće i Aleksandru kako pokušava da je smiri. Radost deteta, njeno nasmejano lice. Potrajalo je. Trebalo im je 100 godina da dovuku stepenice kako bismo izašli iz aviona. I? I bio je dugačak red jer je samo jedan tip pečatirao pasoše. A i prtljag je također kasnio, zar ne? Pa da, prtljag jeste kasnio. Jesu li pregledali tvoj? Naravno. Mildred se igra sa svojim medom. Aleksandra ga gleda i smeši se. Erik pravi kafu i još jednom pokušava da se seti izgleda muškarca koji je nosio to odelo, sivih ivica sa tamno smeđim tonom, dok kafa ispušta gustu paru i veoma prijatan miris. Sedeći 2 stola preko puta njega, sa šoljicom pored tacne, muškarac u sivom odelu pratio je svaki načinjen pokret. Zatim, čim se pojavi mlada plavokosa žena, ona koja živi u malenom stanu na 8. spratu, u ulici Marcan, koja je bila suviše prava, sivo odelo se sasvim malo pomeri na svojoj stolici. Čak se i Erik Sherry pomera, sa malo više samopouzdanja. Ali oči devojke se ne kolebaju, ostaju fiksirane za pod. Jedva nekoliko sati pre toga, te oči nosile su u sebi mnogo strasti. Čak i kad su bile polu zatvorene od uživanja, zračile su strašću koja je ohrabrivala Erika da nastavi i ide dalje. Islušao je njene duboke uzdahe i stenjanje i zamišljao je istovremeno kako se smeje i pravi grimase. U tom dvosobnom stanu Erik Sherry je ponovo otkrio ljubav i izgubio svaki pojam o vremenu i trajanju, a na nekoliko trenutaka izgubio je čak i osjećaj prostora. Bio je toliko uzbuđen da je zaboravio da je u stranoj zemlji. Vođenje ljubavi u stranoj državi bilo je drugačije od vođenja ljubavi kod kuće, kao što je tišina bila drugačija ili miris pokrivača. Čak je i tmina izgledala drugačije. Želela je da ugasi svetlo pre nego što joj priđe i čim je to učinila, umjesto uobičajene nelagodnosti, što je živ sahranjen u crnilo, osjetio je iščekivanje, poput onog kod dece koje se pitaju šta se nalazi u čvrsto umotanom paketu koji drže u rukama. Čak je i ukus bio drugačiji. Drugačiji od ukusa Aleksandre, Lize, od čokolade kojom se ponovo s uživanjem naslađivao, od kafe. Sve je bilo drugačije. Sve je bilo bolje. Hoćemo li se ponovo vidjeti? Moram na posao sutra rano ujutru. Koliko rano? Moram da uhvatim autobus u 6. Ostani ovdje. Kasno je i nećeš sam pronaći put nazad, ali morat ćeš da se probudiš veoma rano sutra ujutru. Da odem da nam skuvam kafu, šta želiš, šta misliš? Čekaj, pusti mene. Kakvu kafu piješ? Čim se izvukao ispod pokrivača, prigrlila ga je hladnoća. Iz aluminijumskog kuhinskog plakara izvadio je poluprazno pakovanje kafe, pristavio kuvalo i čekao. Okrenuo se od plavokose mlade žene čije se oči sudariše s njegovim leđima. Tužno je ovo mesto, zar ne? Da li si ti tužna? Govorim o tebi, ne o sebi. Upoznao sam tebe tako da ne mogu da se žalim. Uživaš li? Da, naravno. Ti? Da li imaš lepu kuću? Nije najlepša koju sam ikad video, ali nije ni najružnija. Kuća moje majke bila je mnogo gora. Bila je zapravo prilično ružna. Da li ti se sviđa ovdje? Mogli smo otići u moj hotel, ali sam zaključio da ne želiš. Previše ljubopitljivih pogleda. Ne, nisam želela. Ne vjerujem da možeš jednostavno da ustaneš i odeš, zar ne? Odem? Hoćeš da me upucaju? Dakle, stvarno to rade? Naravno, pre par godina. Neko koga sam znala. Želeo da pređe preko. Ne bi trebalo da govorim o tim stvarima. Ko je to bio? Nije važno. Da li si ga dobro poznavala? Molim te, šta te u ovom mestu čini depresivnom? Mnogo toga. Naprimjer? Mnogo toga. Iza zida je drugi svet. Jesi li video zid? Jesam, došao sam sa druge strane, zar ne? Onda možeš da vidiš zašto je ovo tužno mesto. Nema potrebe da ti ja to govorim. Niko ne biva upucan s druge strane jer niko ne želi da dođe ovde. A ti odlaziš preko sutra. Mogao bih se vratiti ako želiš. Vratiti se ovde? U tvoj stan, ako želiš. Da li je ostalo još šećera? Da li bi me čekala? Ako nema šećera, tu je kesica tvrdih bombona. Samo ih ubaci po jednu svakom i nemoj predugo, prehladit ćeš se. Pronašao je par bombona i ubacio po jednu svaku šoljicu. Reci mi, imaš li porodicu? Imam sestru, ima 15 godina i majku. Majka i otac su se razveli posle rođenja moje sestre i moja majka to nikad nije prebolela. Nije više sva svoja. One žive izvan Berlina na 2 sata vožnje. Ne znam gdje živi moj otac. Pre nekih godinu dana slučajno sam ga videla ili, ako to nije bio on, onda je bio neko ko mnogo liči na njega. Posećujem ih otprilike jednom u 3 nedelje. A ti? Šta sa mnom? Oženjen si, pretpostavljam, deca? Ćerka. Kako se zove? Mildred, ima 6 godina. Da li su došli s tobom? Ne, došao sam sam. Zar ih ne voliš? U tišini koja je pala primetili su viku koja je dopirala sa ulice, verovatno čovjek koji je bio mrtav pijan. I mogli su čuti jedno drugo kako misle o svojoj sljedećoj rečenici. Erik Sheri nikad ne razmišlja o ljubavi, naročito ne u posljednje vrijeme. Na poslu je naučio da ugrabi trenutak i proživi ga najbolje što može. Stvari se razvijaju poput pozorišne sezone. Scenografija se postavlja i ponovo rastavlja pripremajući se za sljedeću predstavu. Jedna zavesa se podiže, a druga pada, pada da bi se ponovo digla i otkriva novi komad. Lepo i lako. Stvari su zaista postale veoma lake. Čak i njegov upad u taj stan, tu rupu u betonu, sa narandžastom aluminijumskom kuhinjom i sofom koja se razvlači i sklapa prema potrebi, i on je bio veoma lak. 7. Biću ovdje ispred u 7. Malo nakon 8 sati bili su ovdje. Malo nakon 9 ležali su. Lako. Pričaj mi o tvojoj zemlji, mora da je divna, zar ne? More, sunce. Divno je sunce. Sunce je divno kao ti. Juta se nasmeši i poljubi ga, pa ispruži ruku i pretura okolo tražeći paklicu cigareta. Šibica plane naspram njenog lica i u tami se može čuti kako ispušta dim, dok on miluje njeno golo, mesnato rame. Sutra moramo rano ustati. Vratit ću se, možda u oktobru, šta misliš? Ovdje se niko nikad ne vraća. Ja ću se vratiti da vidim tebe. U oktobru? Pokušat ću u oktobru, da. Oktobar je još daleko i u oktobru će ponovo biti zima. Jesen. To je veoma čudan mjesec, oktobar. Jesen može biti fina. Lišće ima lepe boje. Lepe kao ti. Poslije posla odem da kupim par stvari, zavisi šta mi treba, a nedeljom kad imam slobodan dan odem u šetnju parkom, a ponekad čak sednem na klupu i čitam. Čitaš? Čitam ili razmišljam, ponekad tiho pevušim. Kad se vratim u oktobru, možemo otići tamo. Pronaći ćemo klupu na koju obično sedneš da pevaš. Sedet ćemo na tvojoj klupi. Ja nemam klupu, samo sednem bilo gde. A ponekad ne mogu da izdržim jer već počinje da bude prohladno. Oktobar. Mislim, čak da si još lepša u oktobru. Gde smo ostavili pepeljaru? Lepo i lako, sve to. Način na koji je zadremala, nedugo nakon što je ugasila cigaretu, glavom naslonjena na njegovu. Način na koji je on nastavio da zuri u tamu koja ga je okruživala. način na koji se okrenula već u dubokom snu. Način na koji je i on zadremao i spavao dok budilnik nije zazvonio u 5 ujutru, a on otvorio oči i video nju već obučenu. On se proteže i još uvijek zamućenog pogleda ustaje da se umije nad lavabom u ćošku. Ledena voda ga prodrma i razbudi, i čim se okrenu vide svoju odeću na jednoj od 2 stolice za stolom, gdje već čekaju šoljica kafe i mala čokolada. Dok sklanja pokrivač i sklapa sofu, kaže mu da požuri. Ne razmenjuju ni reč u autobusu. Niko ne izusti ni reč, ni jedna jedina reč od lica koja gledaju dole. Metro ih dočekuje toplim mirisom pregorelih osigurača. Šta ćeš da radiš? Ići ću s tobom u kafić.
Ne.
Ne otvaramo za goste još neko vrijeme. Shvatit će da nisam bio tamo prošle noći. Shvatili su to oni odavno, ne brini. Umeš li da se vratiš do svog hotela? Da, odmah je s druge strane trga, zar ne? Svratit ću kasnije, oko 10 možda. Da li i danas ostaješ do 7?
Nemoj dolaziti u 10, tada nema nikoga.
Doći ću malo kasnije.
Zvao se Dietmar.
Dietmar?
Dietmar Schweitzer, pre par godina.
A da, da li si ga poznavala?
Zaboravi, zakasniću.
U svojoj hotelskoj sobi on zadrema i kada se probudi shvata da je poduže spavao. Oko 3 popodne odlazi tamo i muškarac u sivom odelu ulazi nedugo nakon toga. A kada mu ona donese poručbinu, niti progovori s njim, niti ga pogleda.
Kako ćemo zvati Medu, tata?
Da vidimo, želiš li da ga zoveš Erik?
Kao ti? Ne.
Ili možda Honecker?
Bljak.
Onda Karl?
Karl?
Aha, nazovi ga Karl.
Ili Aleksandar?
Nazovi ga Aleksandar.
Aleksandar bi zvučalo kao mama, a i predugačko je.
Onda Karl?
Karl, da.
5 minuta kasnije svetla se gase. I evo ga ponovo. Imamo li sveće, Aleksandra?
Ne verujem, juče je nestalo struje i sve sam ih iskoristila.
Bravo ti.
Šta si očekivao da uradim?
Zar ne znaš da struja nestaje svaki drugi dan?
Juče čak nismo uopšte imali vode.
Aleksandra se sprema da počne. Aleksandra se sprema da počne da mu pridikuje kako ju je doveo na ovu kamenu ploču gde te telefon povezuje s ljudima čiji broj nisi okrenuo, gde struja i voda nestaju na svakih par dana, gde nema ni jedne jedine pristojne biblioteke, gde te vozači autobusa psuju i naplaćuju više jer ne govoriš njihov jezik, gde se đubre baca naokolo umjesto tamo gde mu je mesto. Aleksandra se spremala da bude u pravu. Provode vrijeme zureći u praznu tminu koja ih okružuje.
Kakav je istočni Berlin?
Ružan, sa nešto tragova pređašnje lepote. Uopšteno siv, tih. Ne tih, učutkan.
Drugim rečima, socijalistički?
Tačno.
Mračan?
Mračno je uveče. Ujutru, pa, vrijeme nije baš bilo lepo, tako da je bilo mračno.
Da li kod njih tamo nestaje struje?
Ne znam, u svakom slučaju nije nestajalo dok sam ja bio tamo.
A ne kao ovdje. Vidi, možeš li naći moje cigarete, Eriče?
Šibica je planula naspram njenog lica i on je čuka koji ispušta dim. Praznina Aleksander placa prostire se pred njim kao da ju je doneo sa sobom kući. Tišina koja se spušta sa tamom liči na tišinu koja obavija zid koji je prešao na svakom svom putu kroz sive ulice, prelazeći i skrećući makuda, kad god je osjećao nagon. Aleksandra je negde preko puta njega, ali je njeno lice jedva vidljivo tokom tih trenutaka kada gura cigaretu između usana i žar nakratko zasija. Ako struja dođe pre nego što on ode u krevet, pisat će Juti. Čim su napustili njen stan, zapisao je broj, naziv ulice. Pisat će joj da kaže da ne razume zašto ga nije primetila. I umjesto da krene prema njemu u 7,
Znajući da je čeka ispred kafića, samo je požurila što je brže mogla s prijateljicom u pravcu ulaza u metro i nestala među kaputima i zatvorenim kišobranima. Juta Haim. Odoh gore u krevet. Stižem ja uskoro, možda će struja doći pa ću uspjeti nešto da obavim. Nemoj ostajati predugo ako sutra moraš rano ustati. Radiš, zar ne? Sutra je državni praznik. Aleksandra napipava put do kreveta, a Erik, odugovlačeći, ostaje iza, zureći u crnilo koje se odjednom čini ogromnim i skučenim. Jedna šaka na površini stola, a druga prebira prstima po parčetu papira u njegovom džepu sa u brzini naškrabanom Jutinom adresom. Čeka da se struja vrati kako bi mogao da joj piše. Draga Juta, nemam ideju šta se s tobom desilo. Želeo sam da svoju posljednju noć u Berlinu provedem s tobom. Da li si možda zaboravila? Prilično brzo si zaboravila sve vezano za mene. Mislio sam da ćemo se ponovo sastati. Želeo sam da te vidim. Doći ću da te vidim u oktobru. Možda ćeš moći da uzmeš koji slobodan dan kako bismo više vremena proveli zajedno. Šta misliš? Mislio sam da bismo mogli da odemo do Rostoka da vidimo more ili pešačimo kroz šume. U oktobru će drveće biti stvarno divno. Stalno mislim na noć koju smo proveli zajedno. Bilo je mnogo toga što sam želeo da ti kažem, ali nismo imali dovoljno vremena. Možeš li uopšte zamisliti koliko me uznemiruje kada se to desi, kada moram da odem u žurbi? A i čekao sam te, ali si žurno otišla i nisam te mogao stići. Onda sam te izgubio u metrou. Vratio sam se u svoj hotel i pokušao da pronađem način da te negde pozovem, ali nisam znao gdje da počnem da tražim tvoj broj. Zatražio sam imenik, ali su mi ljudi u hotelu rekli da to nije moguće. Nemam pojma zašto, ali tako su mi rekli. Tako sam te izgubio, Juta. Zaljubio sam se u tebe. Znam da ne bi trebalo to da govorim, ali tako stoje stvari. Otkako sam te video kako nestaješ na Aleksander placu, ne mogu da prestanem da mislim na tebe. Srećemo se ponovo u oktobru. Rekla si da je oktobar daleko. To je tačno. Ali na kraju će doći. U međuvremenu nastavit ću da ti pišem. Zapiši moju adresu. Piši mi. Juta, volim te. Erik. April, maj, jun, jul, avgust, septembar, novembar.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo sa engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.